All right, I'm excited today. Ang ganda ng word of God last week about preparing for the future sa pamamagitan ng mindset of eternity. And yun ang ating series, having a mindset or having a preparation mindset for the future. Hindi lang yung future na next year, kundi ang future is yung mahaba, yung talagang after this life. Now, lahat tayo may mga dreams. Sino sa inyo may pangarap na magkaroon ng diploma o kaya magandang trabaho, ma-high position at mataas na rank o sahod, no? And yung iba naman, is, ang pangarap is para mag-asawa, magkaroon ng happy family, beautiful children, makabahay. Diba, sino sa inyo na walang dream? Siyempre, may mga dreams, may mga plans and desires para sa kinubukasan. And then what? Pag nakuha mo yung bahay mo yan, then what? Oh, balang araw gusto ko mag-retire. Okay, nakapag-retire. Ngayon, ano pa? Maging masaya ako. Maraming mga apo, maraming mag-aalaga sa akin pagtatanda ako. Pagkatapos doon, then what? So, ano pang future doon? Kasi may future ka rin. Kahit anong edad mo, may future. Eh di, maraming magre-respect sa akin. Maraming mag-aalaga. And then, eventually, what? Well, sana maraming makiramay sa libing ko. And then what? Anong susunod doon? Saan ka pupunta? Yati papanam. Diba? Kailangan natin isipin na yung future. And today, gusto ko sana i-upgrade ang ating understanding patungkol sa long term. Hindi lang yung short term, yung pang-eternal. Because we need to really get serious about the future. And if you're serious, talagang seryosohin mo ang future, it will change your life today. Imagine yung Olympic athlete. Pag talagang siniseryoso niya na sumali sa Olympics, yan ang kanyang plano para sa future niya, ay, magbabago na ang kanyang galaw ngayon. Kasi mag-pre-prepare siya. Diba? Kakaiba ang training. It will change. Magbabago ang kanyang diet. Magpabago na ang kanyang level of fitness. Babaguhin niya ang mga kasama niya kasi pipiliin niya yung team na makakatulong sa kanyang tagumpay sa Olympics. Hindi siya tatambay doon sa mga loser. Maghahanap siya ng mahusay na coach. Diba? He will go rub shoulders sa mga athletes na marunong. Talaga mahusay. So kung ano ang pangarap mo para sa future, at sisiryosin mo, it will change your life today. So, kung ikaw ay undergraduate at gusto mo maging doktor, it will change. Kung yan ang future mo na maging doktor ako, it will change how you study. It will change who are your friends. Yung mga dati mong friends ng high school, maaring hindi sila makakasama sa iyo kasi plano mo maging doktor. Sa kanila, plano sila maging dancer, artista, you know, tambay. Pero ikaw, iba, mag-iiba ng friends mo. Kasi mayroon kang plano. Magbabago na ang iyong pag-spend ng free time mo. Hindi ka maaring mabubuntis ng second year. Kasi mayroon kang plano. And when you prepare for eternity in heaven, it will change how you spend your time, who you're hanging with. It will change a lot of things sa buhay mo. Who you surround yourself, your coaches, the way na you spend your resources ng time and money. It will really change kung anong magiging halaga sa'yo. Talagang we have to major, and that's the topic today, is major on the important things. And when you major doon sa mga important things, kung yan talaga ang nasa future mo,
hindi ka magwo-worry sa mga maliliit na bagay. Sa USA, meron silang pagkasabi na, don't sweat the little things. Ibig sabihin, it's a bagong kaisipan na hindi ka magwo-worry sa mga walang halaga patungkol sa iyong future. It's like you don't bother yourself sa mga things na walang kinalaman sa iyong mission. Hindi ka magbabog down sa mga bagay na minor. Hindi ka nagagalit sa mga things na wala naman, no big deal, kasi kailangan mag-move on ka. Tingnan mo kung ano yung mga sinasabi ng karamihan, kung ano yung nagpapainit ng kanilang ulo.
Maliit na bagay na nagpapainit ng ulo ko, yung kausap ko tapos hindi ako sinasagot, ay, nainis talaga ako sa mga ganun.
Kapag po ginigising ako habang tulog po.
Yung may kumakain kayo, tapos ang lakas niya umuya.
Kinukuha yung personal belongings ko nang walang paalam.
Yung mga kalat, hindi nakahugas.
Makalat yung kwarto namin or yung opisina namin.
Dahil sa init ng panahon po ate.
Pag hindi po sinagot o biglang pinatay yung tawag.
Mga bariya, ganyan.
Yung anak ko, lalo na yung anak ko, ma'am. Pag tinatawag ko, hindi siya nakikinig. Nagagalit talaga ako. Tapos pag hindi niya ginagawa yung assignment niya, ma'am, ng mabilisan.
Kapag usually po hindi naiintindihan nung sinasabihan ko yung gusto kong iparating.
Digitay customer nga ko. Kunwari, sukat-sukat tikwag. Shake da, shake ko ma. Kunwari natin plamon mangga. Tas, ay, kwan na lang, strawberry na lang. Di ba maka-stress?
Ay, nagkaka-stress yun. Huwag mong gawin yan sa kanya. Pero sa totoo lang, isagot mo sa sarili mo, anong nagpapainit ang ulo mo? Anong nagiging big deal sa iyong pang-araw-araw na nagagali ka araw-araw sa kapitbahay, sa traffic, tumataas ang presyo ng mga bilin, brown out, walang lawasa, mabagal ang wifi. Marami tayong complaints, di ba? Marami tayong mga bagay, lalo na yung criticism o yung sinasabi ng ibang tao. Minsan, doon tayo nagbabog down. Doon nakakasira ng araw dahil sa sinasabi ng ibang tao na actually ang opinion nila doesn't matter. Diba? Yes, you have bigger and better things to think about. Diba? You have more important life priorities. Na ang maliliit na bagay sa buhay, talagang yan ang nagbuhol-buhol sa buhay mo. It's like yung mga wires o yung mga kable na nakaka-tangle yan, buhol-buhol. Have you ever tried to open those? Para ang gulo, di ba? O kaya yung buhok. Yung buhok. Ang point ko dito, mga kapatid, don't let yung mga unimportant matters steal or distract yung focus mo sa pinaka-importante sa buhay. Actually, sa Biblia, kinukumpara tayo sa isang soldier. It's like we're God's soldier sa army ng Diyos. And we're on a mission. Lahat tayo called. Katawagan ng Diyos sa atin to focus sa mga eternal na priorities. Tingnan mo sa 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. It says here, a good soldier doesn't get tied up. O sa ibang version, hindi siya nag-entangle in civilian affairs. But rather, he tries to please his commanding officer. Sa translation ng Passion, it says, he has to divorce himself from worldly distractions, so that you may fully satisfy the one who chose him. A loyal soldier. Yan ang katawagan ng Diyos para sa atin. So you're a soldier. Oh? Kahit babae, soldier tayo. At hindi nakikisaw-saw sa mga bagay na walang kinaalaman sa mission. Kailang iwasan ang mga distractions or else madrift ang mission. Off track. Kagabi, nandito si Pastor Rudy Fernandez, nagme-mentor, and he was teaching, and nabanggit niya yung mga NBA player, pag nasa finals na sila, matindi ng laban, hindi sila umuwi. Dahil nandun sila sa championship,
Doon lang sila. They stay in. I mean, hotel, and then morning hanggang gabi, 24/7, and doon sila. Basketball, basketball, basketball. Review the place, practice, drill, coaching, training, practice ulit, tulog, kain. Ganon kasi uuwi around sila baka ma-distract sila. Sa mga sakit ni baby, o kung ano ang magiging distraction nila. Kaya hindi sila nag-off track. Doon talaga sila, basketball. Yun lang ang focus nila. Tayo ng mga army ng Diyos, kailangan maging focus din tayo. Because sa totoo lang, hindi tayo na makamundo. Hindi na tayo taga-mundo. We are now citizens ng langit. Isinuko na natin yung civilian life or kaya yung makamundong buhay. We gave that up for a better cause. Isinuko natin yung pagiging ordinary na human being because inalok ng Diyos sa atin a higher life, a better life. We have a different purpose, different destiny, different lifestyle, different family, iba ng lahat. And we have to be committed na tapusin o kaya tuparin ang mission ng Diyos para sa atin. And stay ready at any moment. Ready na to give up or sacrifice whatever. Kasi hindi na tayo dun sa ordinary na non-military. Parang yung military, pag army ka, army all the time. Hindi ka army na TTHS. Hindi yung marine soldier, hindi siya marine ng weekends lang. Kahit wala siya sa specific duty from, you know, 10 o'clock, ganun, kahit wala siya sa duty, marine pa rin yun. Kahit saan siya pupunta, marine pa rin. On base, off base, nandun siya. Because why? Marine yan. Pag Kristiyano ka, hindi ka Kristiyano ng Sunday morning from 6 a.m. until 11:59 p.m. Sunday night. Hindi, pag Kristiyano ka talaga. Kahit nandun ka sa banyo mo, nandun ka sa opisina, saan ka pupunta, Kristiyano ka. So, bilang mga believers in Christ, hindi tayo nababog down sa mga hang-ups ng worldly things. Anything na kukumpit sa ating mission, ay kailangan talagang na i-push aside. And don't chase after small living. Because we have a bigger picture. And we have a big picture to rescue yung mga taong na lost. Now, bilang mga soldiers ng Panginoon, hindi naman tayo robot. No? Hindi naman tayo na parang walang emotion, walang kasayahan. Of course, we still have fun. Masaya talaga ang buhay ng Kristiyano. Meron tayong kainan. We like to be with friends. We have music, dancing. We enjoy beautiful things, quality na bagay, with family and friends. Hindi naman tayo robot eh. Hindi tayo robot. We are real believers. We are real people. Kaso lang, yung mga ito, that God bless you with that, but you don't get enslaved to it. We have music and fun and shopping and kung ano-ano gagawin ng ibang tao. We're still normal, hindi lang tayo ordinary. So we can have these blessings but not entangled to them in the same way that civilians are. Mga civilians, pag hindi nakuha yung kanyang gustong makuha, eh, nagtatampo na. Tayo naman, mayroon tayong belief na God has something better. Pag sinira dyan yung isang pintuan, bubuksan niya na ibang pintuan. As Christians, hindi tayo common. Uncommon. Pero laging on the job at handa mag-sacrifice anytime to serve our commander-in-chief. Okay? Sino mga kasama ko sa army ng Diyos? Kasi, listen, if you're in the army, hindi ka audience. Parang kung sa NBA, mayroong players sa NBA, ay meron din yung fans. The fans, they just cheer, pero hindi silang nagtitraining. Uuwi lang sila. Pero hindi sila mananalo sa NBA championships. So, ganun din tayo. Hindi tayo kabahagi ng audience. We're a part of God's army. And like soldiers in the army, there's two things na kailangan iwasan. Because we have something better. Ang unang iwasan natin is the wrong priorities. Did you know that you might have wrong priorities? Parang there's an old story about yung ayaw ko kung painter o taga-ayos ng bahay at napakataas ang bubungan ng bahay. So, nagpatawag siya ng hagdan na mataas. Yung kasing taas na yung ginagamit ng luweko. And then finally, sabi niya, dito, ito yung hagdan. So, umakyat siya, ang tagal, haba, may dala-dala siya ng mga materials. Pagdating sa taas, wrong building pala. So, nag-struggle siya na umakyat. Finally, na-reach niya yung top. Doon lang nalaman, he's in the wrong building. And pwedeng-pwedeng din tayo magkamali sa pagsisikap sa pag-aaraw, pagtatrabaho, doing everything, giving your best efforts, only to find out ang iyong pagsisikap sa buhay is the wrong priority. Only to find out you're chasing something na hindi pala valuable. And you don't want to do that. Don't spend your life chasing for a bad investment. Kakalugi yan. So, number letter A, isa inyong notes, is don't major on the minors. Ibig sabihin yung mga maliliit na bagay na walang significance. Huwag kang magbigay ng major efforts and time mo doon. Maaring na 3 hours ka nag-scrolling, trolling, binge-watching and Netflix and series and instead of training and reading books and meditating sa salita ng Diyos and engage sa mission ni Jesus na binigay niya sa'yo. Huwag sayangin ang kalahating buhay mo doon sa mga bagay na walang kwenta. Pang entertainment lang, pero it's minor. Sa big picture ng life natin, hindi yan nakakatulong. Lumalago ka ba doon? Nabusog ka doon? Nakapag-win souls kay Jesus? Alam mo, minsan, wala talagang kwenta ang ginagawa natin. You might be in the wrong priorities. Nagagalit ka pa pag na-interrupt. Nakakadistorbo naman. Nanonood ako ng mga reels na hindi naman real. Diba, ang dami dyan ng mga peke, mga AI na, hindi naman totoo. Ang dami dyan na, listen, give your time, give your attention, the major part ng buhay mo, doon sa mga weighty matters. Let go. Bitawan mo ng mga unimportant things. At maglagay ng major money, efforts, thoughts, emotions, prayers, doon sa mga bagay that will contribute doon sa future mo. And don't worry about sa mga minor things kasi nakaka-distract from your most significant spiritual purpose. Isulat nyo yan. Don't be distracted from your most significant spiritual purpose. Kasi ang spiritual purpose ay higit pa sa physical purpose. Did you know the spiritual world is superior to the physical world? Physical lamang aabot ng ilang years. 60, 70, 80, 90, ewan ko. Maybe 30. Maybe less. Pero the spiritual you, kasi lahat tayo spiritual beings. The spiritual you is much more superior to the physical. Kanina nakakita kami ng yung may handicap. Dumadaan lang. And yung anak ko, nakita niya yung isang handicap. Sabi niya, ganito ang buhok niya. Kasi parang he was commenting doon sa appearance ng guy na yan. Sabi ko, kilala ko yan. Taas ang respeto ko dyan. Hardworking yan. Nagulat yung anak ko, hindi niya akalaan na kilala ko yan. Sabi ko, kilala ko yan. He's a great man. Kasi may spirit yan eh. Sa labas, akala mo, lang siya, patapon na tao. Pero nakikita ko yan, mayroong halaga ang kaluluwa nito. Mayroong pagkataon niya na hindi nakikita sa labas. Because the spiritual us is higher and superior than the physical. Kaya doon tayo mag-invest sa spiritual. Jesus visited yung mga kaibigan niya. Mayroon siyang mga kaibigan na magkakapatid sila. Peter, si Martha at si Mary at si Lazarus. Magkakapatid sila. Eh, dumalaw si Jesus sa bahay nila. Eh, tuwang-tuwa si Mary dahil gustong-gusto niya na akuin at i-absorb ang lahat ng mga teachings ni Jesus. Bawat salita, talagang nabubusog ang kanyang spirit. And so, nandun siya sa paanan ni Jesus, nakikinig, nag-absorb. Eh si Martha naman, busy din, pero busy siya sa gawaing bahay. And mas maganda, mapanood na lang natin yung story na to.
Hi! Asan na ba yung kapatid ko? Alam niyang may special kaming panauhin. Hindi man lang niya ako tulungan sa pagluluto ng pagkain. Ay, andun lang naman pala.
Huwag kayong mag-worry kung ano ang kakainin o iinumin nyo para mabuhay. Pero higit sa lahat, seek first the kingdom of God and His righteousness. Dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay niya sa inyo.
Mary! Ano na? Andiyan ka lang pala. Kanina pa ako naghihintay doon na tumulong ka. Mark na, kalma.
Kalma.
Jesus is here and nagsasokin ako sa kanyang word.
Martha, kalma.
Kalma! Yun lang sasabihin mo sa akin, kalma! Dami-dami kong ginagawa dito sa bahay! Tapos yun lang sasabihin mo!
Oh, Martha! Come and join us! May importante akong i-share sa inyo.
Jesus! Mas importante pa ba yung mga yan? Kesa sa mga gawaing bahay? Wala ka bang pakialam na hindi ako tinutulungan ni Mary? Habang siya nandyan sa paanan mo, hayahay lang? Hindi ba yun unfair? I'm so tired and pressured sa lahat ng maraming bagay. And besides, para sa'yo din naman yung ginagawa ko. So you can have food for your dinner. Sige ka, mga yayat ka niyan. Sige na, sabihin mo na kay Mary, tulungan ako ngayon na.
Martha, Martha, chillax. Masyado kang nababalisa at abalang-abala sa mga bagay na hindi importante. You know, busog pa naman ako. As you can see, my food is to do my Father's will and mission. Isa lang talaga ang kailangan. Mary has chosen the right thing by sitting and listening at my feet. Isa itong privilege na hindi makukuha sa kanya. Kaya, why don't you come and join us?
Okay, fine. Pero kukuha muna ako ng magandang sofa para makakaupo ako ng maayos. And kunin ko na rin yung merienda, yung mango gray ham.
Uh-huh. Oh, see? Wrong priorities, ano? Sabi sa Luke chapter 10, verse 38, dito mababasa natin tong story nito. Sabi ni Jesus kay Martha, 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 you are so anxious and worried about many things. About many things. There's only a need for one thing and Mary has chosen the better one. So mga kapatid, don't get upset, don't get bogged down sa maraming iba-ibang bagay na minor. And don't get on the wrong priorities. The things that matter are your mission. Digmaan ito. Life and death ng usapan. Yung iba pumupunta sa impyerno. Maaring may mga loved ones ka na hindi pa connected kay Jesus. So life is too short to be bogged down sa mga maliliit na bagay. May mga tao na tinatawag na hoarders. Have you heard that? Hoarders. Yan, nag-hoard sila. Ayaw nilang basura nga. Ayaw nilang itapon eh. Yung mga bagay, and they keep it, and they keep it, and then hanggang sa mapupuno, puno yung kanilang bahay. And it's like, minsan, we become spiritual or emotional hoarders. Hoarding bad habits, hoarding baggage, mga hinakit, mga saktan, offenses. Wala tayong oras para doon. Wala tayong oras para magtampo lalo na sa mga kapatiran natin. Wala tayong time na maging sensitive masyado and feeling hurt dahil sa mga simpleng misunderstanding. Parang hindi justified yung pumatay ng umawit ng I did it my way. Hindi dapat na ganun ka big deal. Kung sintonado siya, bahala na. Minsan sa isang event sa Rotary Club, big event yan, many years ago, ako pa lang ang MC. Tapos merong guest speaker. And then yung, siyempre yung guest speakers, merong taga-introduce sa kanya. Eh yung taga-introduce sa kanya, gusto niyang matawagan ko siya sa microphone. I-introduce ko siya, sasabihin ko kung ano-ano mga bulaklak mga words para papunta lang siya, para siya naman ang mag-i-introduce ng guest speaker. So parang wala akong nakikitang senso doon. Mag-i-introduce ako ng mag-i-introduce ng guest speaker. So sabi ko, hindi na, overexposed na ako. Basta pag panahon na mag-introduce ka, punta ka na lang sa mic. Tapos mag-i-introduce ka. Ay, nagtampo siya kasi hindi tinawagan ang kanyang pangalan. At palakpak at tayo, hindi siya na-recognize. Sobrang KSP na nasaktan siya sa ganong kaliit na bagay. Sino sa inyo na mga isawa? Sino sa inyo may bahay? May bahay, yun. Ibig sabihin, siguro nakaka-relate na yung napakalaking away nagsimula sa maliit na bagay. Nakalimutan na yung anniversary, yung exact anniversary date. O kaya may konting misunderstanding na hindi naman yun ang ibig mong sabihin. Pero iba ang take na isa. Nangyari sa amin ni Bambi minsan. Kasi Valentine's Day at mayroong outreach sa mga kabataan doon sa courtyard. May buffet. Catered yung buffet. Ang daming bata. And siyempre, nag-ikot-ikot ako. Kasi maraming visitors na kabataan. Narinig ko kasi maingay. May music, may dancing. Tapos nasabi ni Bambi sa akin, kumuha ka ng pagkain mo. So akala ko, in-invite niya ako na to go through the buffet. So, okay, mamaya makunti. Kinuha ko ng plato at dumaan ako sa buffet. Kumuha ko ng pagkain ko. Tapos umupo ako doon. Akala ko, so kumakain ako, happy-happy na ako. Akala ko, ayos lahat. Mamaya-maya, kita ko yung eye of the tiger ni Bambi. Galit na galit siya, umuusok. Bakit? Anong problema? Bakit ka kumakain? Mag-isa mo dyan. Yung pala, ang sinabi niya is, kumuha ka ng pagkain ko. Akala ko, ang sabi niya, ang pagkarinig ko, kumuha ka ng pagkain mo. So kumakain ako. Akala ko siya ang bahala sa... So, yan. Ay, naging malaking issue. Pero sabi ko, we don't have to get... Hindi na kailangan mag-breakdown yung relationship para doon sa maliit na bagay. Pwede naman ma-solve yan sa magandang pag-usapan. Di ba? Mga kapatid, we don't have time for that. So don't get bogged down sa mga ganon. 2 Timothy chapter 2, verse 23 says that don't get involved, okay, sa mga foolish and ignorant arguments that only starts fights. A servant of the Lord must not quarrel, but must be kind to everyone and be able to teach and be patient with difficult people. So wag tayo mag-bog down sa mga bagay na walang kwenta because you have got to be healthy spiritually. Inuulit ko, kailangan mo maging healthy spiritually because other people needs you to be healthy. The best gift you can give to your children, to your spouse, to your co-workers is a spiritually healthy you, a thriving you. And we are on a rescue mission. Kung ikaw ligtas at niligtas ka ni Lord and you receive Him, you are automatically enlisted in the army at mayroong katawagan ng Diyos para sa iyo to win souls and make disciples. So, again, life and death ng usapan. Wala tayong time na magbigay sa mga minor things. Now, the second thing, this is a little also important, isisingit ko lang ito, letter B, is that don't give minor attention to major matters. Kasi may mga major issues din sa buhay natin which dapat bigyan din natin ng major attention. Halimbawa, yung relationship na tama kay God. Yung kaligtasan, major issue yan. Diba sabi ko the other week na most important na tanong, where will I spend eternity? Major, major issue yan. Kaya huwag baliwalain. Hindi pwedeng na parang ang pagtrato mo sa church is na parang wala lang, kung may time, minsan, dalaw ako. No, we give major, major importance to the things of God. Hindi pwedeng sabihin, nagdadasal naman ako, naniniwala ako sa Diyos, may religion ako. Di ba, sapat na yan? No, Jesus has a mission for us. Kailangan na you mentor your children. You have to make disciples and get into the Word of God. That's a big deal. The Word of God lang ang nagpapabago sa atin. You have to really give importance to the important things. So I say it this way, major on the majors and minor on the minors. Okay? That's your priority. Everybody say priority. Ayosan ni Lord ang ating mga priority. Pangalawa is, we have to iwasan na yung wrong focus. Okay, the wrong focus. Kailangan na makuha ng long-term perspective. Yung pagtingin natin sa buhay, sa mga issues sa buhay, sobrang short-term. Sobrang temporary. We need to have a perspective of long-term. Nung teenager ako, ang aking emotions ay napaka, ano ba yan? Parang may season ng buhay ko, napaka-depressed ako. Dahil masyado akong dinidibdib ng mga problema. At napansin na nanay ko, tatanungin niya ako, anong problema? Tapos sasabihin ko, ganito kasi, something sa school, or something related sa finances. Hindi naman ako nagbabayad ng rent, hindi naman ako nagbabayad ng electric. Nandun lang ako, 15, 14, 13 years old ako. Pero parang, ang laki ng problema ko. Siyempre, pag may girlfriend, di ba, may mga puppy love na ganun, napaka big deal. Siniseryoso ko lahat. Sabi na nanay ko sa akin, sabi niya, I know parang malaking issue sa buhay mo ngayon. Pero sabi niya, I promise, in 20 years from now, you won't even remember. And you probably, even if you remember, tatawanan mo lang yan, o gagamitin mo yan bilang testimony. It's gonna be okay. Laging sinasabi niya sa akin, it's gonna be okay. Sabi ko, it's not okay. Ganito, kanya-kanya. Rattled ako. Tangled ako. Parang nakatali na yung buong identity, buong buhay ko, nakatali sa isang problema in the 7th grade. Sabi niya, it's gonna be okay. I promise. God's got you. And you know, it might seem kind of funny when your 12-year-old has a, you know, puppy love, crush dyan, and doon sa first week sari ng kanilang relationship, nakipag-break sa anak mo, and then na-broken-hearted na yung anak mo kasi we've been together for a week. At ngayon, nakipag-break sa akin. After all, I've given my life sa kanya. So parang napakalaking problema yan. As if, sabi niya, as if ang feeling niya, buhay niya, tapos na. Suicide na ako. Kasi, imagine how crazy that is. Na alam natin, bilang mga adults, alam natin na sobrang overacting yun, di ba? When in fact, alam na natin na madadaan siya na maraming experiences pa. As you mature, you're gonna, get skills to handle problems like that. The Lord must be thinking the same thing sa atin. Kahit adult na tayo, para masyadong pinaproblema mo yung pera o yung sinasabi ng mga coworkers about you. Pinaproblema ng ganitong problem. Even sa church, may ganitong problema. Hindi nakuha yung gusto ko. And the Lord is just thinking, it's gonna be okay. Huwag kang mag-focus dyan sa maiksi lang. 20 years from now, you won't remember that. Pero nakamali ako. Maybe 15 years now, God has already resolved everything. Maybe 5 days from now, may breakthrough and everything will turn because all things work together for the good of those that love the Lord. Sabi mo sa katabi mo, God's got you. God's got you. It says in 2 Corinthians chapter 4, verse 17 to 18. Nabasa nito last week, pero ang ganda. Kaya dahan-dahan ulitin natin tong Bible verse nito. This small, can you underline the word small? This small and temporary trouble that we suffer will bring us tremendous. Ang kabaliktaran ng small is huge, tremendous. It will bring us tremendous and eternal. Ang kabaliktaran ng temporary is eternal. Glory. Much greater than our troubles. So we don't look to, okay, we don't look, don't focus on the troubles we can see now. Rather, anong kabaliktaran ng don't look? We fix our gaze on the things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone. Kasi short term lang yan eh. Temporary lang tong problema mo. It will be gone. But the things that cannot be seen, yung mga mas higit, yung mga spiritual na bagay, yung mga things pang eternal, things na pang kaharian ng Diyos, yung mga hindi nakikita but they're real, they're superior. Ito, mga ito, they will last forever. So, huwag tayo mag-focus sa temporary. Don't get the wrong focus. Have a long-term, write that down, have a long-term perspective. And then, letter B is, alisin ang mga hadlang at distraction. Hebrews chapter 12, verse 1 says, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. Okay, may dalawa dito na dapat alisin sa atin. Hadlang at distraction. Ang una is yung hadlang na every weight na nagpapabagal sa ating growth. And then yung ikalawa ay yung sin that easily trips us up. The Bible compares us to soldier, but also we are compared to a runner. So tingnan mo itong runner in the track race, and I want you to see what it's like. Okay, so ito yung runner, ready to race. Ready na. On your marks. Kaso lang, mayroon siya mga bagahe. May mga karga sa buhay. Sasama sa kanya ang complaining, ang galit, ang envy, inggit. Andun yung unforgiveness. Andun ang mga lahat ng mga ito, nakatali sa kanya. Bit-bit niya na hindi mga kailangan. Mga bagay na hindi pang heaven. Kahit nasaktan siya, and then nabasa niya na sa Word of God, strip off those weights na nagpapabagal. Strip off the sin yung nakakadistract sa iyong purpose to run the race straight to the will of God. Di ko kailangan yun. Tanggalin mo na ay yung sensitive na balat sa buhos. Tanggalin na yung mga unforgiveness. Start running towards the Lord. Hindi mo kailangan yung ugali niyan. Take off those things that are not spiritual. Get rid of those things na nagpapabagal sa iyong spiritual growth and run the race
Now you can run freely, move forward. Iwasan ang sexual temptation. Iwasan ang lahat ng mga kasalanan so that matagumpay ka sa Panginoon Diyos. Amen! Alisan ang mga bagay na nagpapabagal sa atin because those are things on us. Mga attitudes is on us. Mabaho yung ugali na yung something that is it's not helping you. Hindi naku-contribute sa mission mo sa Panginoon. Dala-dala ka ng mga hinakit, mga saktan from the past, jealousy. O kaya, you're carrying a habit of comparing yourself sa iba. Hindi mo kailangan yun. Let us strip off those things. Because we've got a bigger mission to do. And then, ikalawa, alisin natin ang bawat kasalanan na nagpapatisod sa atin. Okay? Something that may be on you slows you down, but sin that is put in the pathway is to distract you para mapapadapa. Para madapa ka. Mahulo ka sa kasalanan. And Satan will always put something in your pathway. Now, tandaan mo, ang kasalanan, hindi ito mag-stick sa atin. Because there's no condemnation in Christ. Jesus already paid the penalty sa ating mga kasalanan. Even yung future. So, hindi ito magiging sagabal sa relationship natin sa Diyos because we fall into sin. Pero, it will affect your performance in life. It will really hinder your race. Hindi mo may enjoy ang buhay mong Kristiyano when you are living in sin and always, kaya iwasan ang mga sins. And I want you to listen to a testimony ng isang lalaki na almost siya na trip up sa kasalanan. Kamutikan na siya naging off track dahil sa tukso. But thank God, we have this testimony today.
Noong single pa ako, mga early 20s siguro, Kristiyano na ako that time, tumutugtog na rin ako as part of the worship team. There was one shameful decision and plan na ginawa ko sa isang babae na nag-a-attend din ng youth jam sa church natin. Ang sabi ko sa kanya, pwede ba tayong mag-date? Sunday ng hapon, kita tayo sa Bawang La Union. Nagsabi siya, oo. Isa pang tanong ko, okay lang ba na magdala ako ng kondom? Nang sabi niya, okay lang. Meaning that time, handa akong mag-explore sexually. But it's not the will of God. Unwise decision. Napaka-worldly, walang eternal value. Pero Saturday morning, a day before I was planning it, habang nagkakape ako, God spoke to me. At ang tanong niya ganito, would you like to bring that adultery spirit in your future marriage? Hindi na ako nag-isip. I immediately responded to it. I said no because I wanted to have a champion marriage and a champion family. So dali-dali, I texted the girl. Nag-sorry ako. Di na ako tumuloy. As a result now, I have a beautiful wife enjoying sex in marriage with her alone. Yes, maraming tests and challenges sa marriage namin. But by the grace of God, we are growing and thriving with the help of our church leaders. We have a similar goal to have a champion marriage and a champion family, advancing the kingdom of God.
There you go.
So praise God for the beautiful family and lovely kids we have, worshiping and serving God together. Praise God.
Yeah, see that? Matagumpay. It says in Romans chapter 6, verse 17, salamat sa Diyos. Dati alipin kayo sa kasalanan, pero ngayon, buong puso ninyo sinunod ang turo na ibinigay namin sa inyo. Ngayon, malaya na kayo sa pagkaalipin sa kasalanan at naging mga alipin na kayo sa matuwid na pamumuhay. That's our goal, is we will be free, not nakatali, not na laging nadadapa sa kasalanan, but we'll be free. And how can you do that? By focusing on the long term. Having a priority which is the right priorities. And having a focus which is on the Lord.
Kaya ang application natin, napaka-simple. Itong application na gagawin natin this week. Number one is, live with a daily aim to please God. Hindi ako na naging experience sa archery. Pero alam ko, nakikita ko yung mga hawak ng bow and arrow. And then they spend so much training sa kanilang pag-aim. When they pull the arrow back, they make sure it's straight. At pag nag-fire sila, kuha another aim. Hindi pwedeng one time lang ang aim. Every time they ready to shoot, another aiming again. To make sure aiming is their lifestyle. Ang isang marksman na shooter ng pistol, aiming is so important. Kailangan every fire, mayroon siyang very careful aim. Mayroon dyan naka-align yung tinatawag na sights. Okay? I don't know kung may experience ka sa pistol, sa Texas, mayroon may pistol. And then shoot, you have to aim every time. Bawat araw, kailangan natin makalibrate yung ating aim. Because every morning you wake up, may mga competing desires. May mga iba-ibang na mag-grab ng attention mo. The first 5 seconds, there's already messages and inbox. And there's so much that will get your aim. Ay, hanap buhay. Makatapos, makabenta. Kung ano-ano mga aims. And you have to sadyain na bawat araw na mag-aim. What's your aim? To please God. It said, we read this kanina, 2 Timothy 2 verse 3, talks about endure suffering with me as a good soldier. Soldiers don't get entangled sa mga civilian affairs because then they cannot please the officer who enlisted them. Sinisikap niyang magbigay ng kasiyahan ng kanyang pinuno. And every day, kailangan natin na say, Lord, I want to please you. Tulungan mo ako to please you. Lord, what is your will? Let your will be done, not mine. Pleasing God, listen, pleasing God is not to earn His favor or salvation. Regalo yan. Pero pleasing God is dahil niligtas niya tayo. Kaya seeking first His kingdom, His righteousness. So live araw-araw with a fresh aim. His mercies are new naman every morning. Kaya fresh aim again. Recalibrate the aim. Pangalawa, live with a daily awareness of eternity. Don't forget. Kasi minsan, ang nakikita natin is yung problem dito. This week lang. Meron kang calendar. This week lang. This month lang. And then, hanggang dun lang nakikita mo. Yes, we have to work on things. Meron tayong mga responsibilities and deadlines. Pero live your life every day na mayroong awareness of eternity. Ito ay ba makakatulong sa aking eternal investment? See, minsan we're working on investments. Eh. You want to make money. You want to find hanap buhay. You want to have something for the future. E di paano yung investment mo sa pinaka-future? Kasi yung investment na yan, hindi mawawala. Hindi mapubulok. So ensure that everything you think, say, or do may connection, may connect sa eternal purposes ng Diyos. I'm telling you, kung walang kinalaman sa mission ng Diyos, hindi tatagal. Akala mo, yan ang magbibigay sa iyo ng kasayahan? Hindi. Mawawala din yan. You'll be chasing the wrong thing. Chasing the wind. Diba? Aakyat ka sa hagdan and you're in the wrong building. So don't get the wrong focus. Kaya sabi sa Philippians chapter 3 verse 13, look, it says, I do have one compelling focus. Napaka laser focus si Paul. Sabi niya, I forget all the past as I fasten my heart to the future. Instead, I run straight for the divine invitation of reaching the heavenly goal and gaining the victory prize. Doon siya nakafocus, doon siya, that ng motivation niya. When you live for eternity, huwag mong isipin, ay pag eternity ang nasa isip ko, ibig sabihin, papabayaan ko na yung mga anak ko, papabayaan ko yung trabaho ko, kasi puro spiritual, puro nasa heaven ako, pero dito naman ako sa San Fernando, sa puro, sa Katbangin. Paano itong mga problema dito? No, no. Kasi, sa totoo lang, it might seem ironic, but the more you focus on eternity, the more enhanced your present will be. Na-i-enhance yan. Tingnan mo, sabi ko kanina yung mga Olympic athletes, di ba? Nagbabago ang diet, ang training, nagiging malakas, nagiging sikat, nagiging healthy, nagiging husay. The same thing, when you train and focus for the kingdom of God, all of these other things will be added to you as well. Aangat ka, even on your day-to-day life here. As a side benefit, aangat ka. Pero hindi naman yan ang focus kasi meron din tayo mga sufferings, meron din tayo mga pagsubok. Common sa lahat yan. Even yung mga hindi nakafocus sa eternity, mayroong pagsubok, mayroong kahirapan. So, common yan. Pero ikaw, pag nakafocus sa eternity, mayroong kang strength, mayroong kang hope, mayroong kang tulong ng grace ni God to overcome para hindi katalunan, kundi matagumpay. Manalangin po tayong lahat. Thank you, Lord, for the victory promise. Thank you, Lord, that we are not common people, but we are eternal beings. Lord, naway po, tulungan mo po kami na ma-prioritize ng tama. Hindi yung mga walang kinalaman sa eternal purposes mo. Lord, kung anong will mo, kung anong desires mo, ipasa amin yun. Lord, gusto kong yakapin ang passions mo. Kung anong gusto mo, gusto ko rin yun. Lord, only through a miracle can you change my priorities. You can change on the inside kung ano yung nagpapasaya sa akin, kung ano yung nagbibigay ng passion and drive sa akin. So I submit to your open heart surgery. Lord, change my desires, change my priorities that I will say, gaya ni Jesus, not just my will, but your will to be done in my life. And Lord, change my focus. I will not just be short-term minded, small-minded, but I will think and focus daily on the long-term. Align my aim. Calibrate my heart to really choose you every day. To choose and live a life with awareness that this life on earth is too short and too temporary, mababaw, maraming mga attention grabbers. But Lord, we know that you are the one who gives true life. You are the one that has the words of eternal life. You have the truth that will set us free. So Lord, we choose you. And we love you, and we thank you for sending Jesus to be our hope. And amen.
Thank you, Lord. Ang isa sa pinakamahalaga at importanteng bagay sa buhay ay ang pagkakaroon ng personal na relationship kay Jesus. Sabi sa Romans 8:38-39, "And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow, not even the powers of the hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below, indeed. Nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Mga kapatid, Jesus is our hope. And Jesus isn't just a Savior. He is also our reward. Through Him, it's not just eternal life that's offered, but His amazing presence and love. The idea that eternal life is not something that can be earned through our own efforts, but rather, it's a gift from God, received through faith in Jesus Christ. Kaya mga kapatid, tayo po ay tumayo at itaas mo natin ang ating mga kamay. Ating pong isurrender lahat ng mga bagay na inaalala natin. And at this moment, we will just receive and declare na ang Panginoon na ang nagahari sa buhay natin. Sundan niyo po ako sa panalangin. God, sinusurrender ko na ang lahat ng daing ng puso ko. Lahat ng doubts, hurts, lahat ng mga alalahanin ko. At pinipili ko nang magtiwala ng buong puso at hindi dumepende sa aking sariling karunungan. Ikaw na ang maghari at manahan sa buhay ko. I receive your mercy, grace, and forgiveness in my life. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord.